Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցներ, անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանը, շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես, ինչ նկատի ունի Ռուսաստանի արտգործնախարարը, երբ Սյունիքով անցնող ճանապարհի մասին ասում է, թե հենց Հայաստանն է սաբոտաժի ենթարկում համաձայնությունը, որի տակ կա վարչապետ Փաշինյանի ստորագրությունը։
Դիպլոմատական ակնհայտը խոսում է երկկողմ պայմանավորվածությունների մասին, համաձայն որոնց ռուսական կողմն էլ պետք է ունենար որոշակի վերահսկողության մեխանիզմներ Սյունիքով, ավելի կոնկրետ Մեղրիով անցնող ճանապարհի վրայով, բայց ակնհայտ է նաև, որ այդ երկկողմ պայմանավորվածությունները նաև շատ այլ բաների մասին էին, ավելին երկկողմ պայմանավորվածությունները հիմնականում Ղարաբաղի մասին էին։ Ռուսական ներկայություն, անվտանգություն, իրաշխիքներ եւ նմանատիպ բազմաթիվ պես-պես տեսակ-տեսակ բառեր։ Հիմա երբ այդ ամեն ինչը չկա, պատտվել եւ հայկական կողմին այսպես զարմացած ու մի հատ մունաթով դեմքով ասել, թե բա ինչ եղավ մեր ճանապարհը, իհարկե բոլորովին այլ օպերայից է,
որովհետեւ Հայաստանը հետ չի քաշել ստորագրությունը նոյեմբերի 9-ի երկկողմ հայտարարությունից։
Այդտեղ ես ճիշտ ասած այդ քննադատության հետ համաձայնվում եմ, ինչու մենք միջև այս պահը չենք կանչել մեր ստորագրությունը երկկողմ բոլոր հայտարարություններից ընդ որում, որովհետեւ այդ հայտարարությունները Ղարաբաղի մասին էին։ Ղարաբաղը կործանվեց ռուսների աչքի առջև եւ ռուսների մասնակցությամբ։ Ինչու ենք մենք միջև հիմա շարունակում մեր ծրագրությունը այդտեղ պահել։ Հիմնական արգումենտը, որը որ ես լսում եմ այս հարցադրմանի պատասխան, մենք չենք ուզում ապակայունացնել իրավիճակը 1, եւ երկրորդ է, թե թղթերը մենք հետ ենք կանչում, ինչա մնում Ադրբեջանի հետ, ինչ թուղթ կա հիմա Ադրբեջանի հետ։ Բայց ճիշտ ասած ես էստեղ էլ համաձայն չեմ։ Նախ ապակայունացման վերաբերյալ հիմնական մեր զրուցակիցը այս թեմայով Ադրբեջանն է, Ադրբեջանը դա էլի է խոսած այս թեմայով, եւ երկրորդ ինչ որ ինչա մնում Ադրբեջանի հետ, նախ կա առանձին փոխվարչապետների ֆորմատով խոսակցությունը, որտեղ այլևս կան ստորագրված փաստաթղթեր։ Կա նոր ձևավորվող ըստեղության երկխոսության հարթակ կոմունիկացիաների թեմայով, որը կլինի երկկողմ, եւ վերջապես կա բուն խաղաղության թեմայով խոսակցությունը, եւ սրան զուգահեռ եկեք հիշենք նաեւ ինչ էին ասում Ադրբեջանում բոլորովին վերջերս, իրենք ուզում են տեսնել Մինսկի խմբի չեղարկումը երկկողմ, ուրեմն այսպեսի նախաձեռնություն Հայաստանից եւ Ադրբեջանից։ Հիմա այստեղ բարտերի թեմա է առաջանում իրականում։ Հայաստանը համաձայնվում է օրինակ համար Մինսկի խմբի չեղարկմանը, Ադրբեջանն էլ համաձայնվում է երկկողմ հայտարարությունների չեղարկմանը։ 1-1 Ասածս որն է, ցանկացած քաղաքական իրավիճակում ամենահեշտ բանը, ինչ որ մի հատ էսպես գիտեք, սլոգան մտածելն է, որ սա չի լինի, որովհետև սենց ու քաշվել մի կողմ ասել, դե արդեն ասել եմ, հա, բայց ցանկացած քաղաքական իրավիճակ ունի իր լուծումները, եւ այդ լուծումների շուրջ պետք է աշխատել։
Գուցե ռուսների ակնարկն այն է, որ ինչպես երակոմ հայտարարությունում է գրված, վերահսկողությունն իրականացնում են Ռուսաստանի սահմանապատ առայության մարմինները այդ ճանապարհի, դա չարյած փոքրագույնն է տվեք այդ ճանապարհի հսկողությունը մեզ, հակառակ դեպքում Ադրբեջանը այդ միջանցքը ուժով կբացի։
Ադրբեջանի կողմից միջանցքը ուժով բացելու ամենահավանական փուլը եղել է թերևս 2022 թվականը, երբ Ռուսաստանի լրելիային համաձայնությամբ Ադրբեջանը հարձակվել էր Հայաստանի ամբողջ արևելյան սահմանի վրա գրեթե։ Քաղաքներն էին ռմբակոծվում, բնակավայրներն էին հրետանակոծվում, բայց այդ ժամանակ անգամ Ադրբեջանը չկարողացավ ուժով ստանալ կամ ուժի սպառնալիքով ստանալ այդ ճանապարհը։ Հիմա նշանակում է արդյոք, որ Ադրբեջանը ելևս երբեք դա չի կարողանա, ոչ, չի նշանակում ցավոք սրտի, բայց համենայն դեպս նույնս եմ ասում կրկնել, մինչև այս պահը ամենամոտը Ադրբեջանը եղել է այդ կետում և չի ստացել։ Հիմա տեսականորեն ամենավատ տարբերակում, եթե օրինակ համար Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրությունները ավարտվում են մեզ համար ոչ բարենպաստ, եւ Միացյալ Նահանգներն էլ ստաճաշրջանում իր մասնակցությունը դրա կատարությունն այա կամ այն համանապակում է, ապա նորից ստացվում է որոշակի առումով քաղաքական բարենպաստ իրավիճակ Ադրբեջանի նոր հարձակման համար, բայց այստեղ է կան զսպիչ մեխանիզմներ։ Նախ կա ԵՄ դիտորդական առաքելություն եւ ԵՄ ներգրավվածություն, անկախ ամենաներգրավվածությունից։ Իհարկե ամենաներգրավվածությունը այն քաղաքական անձևանոցն է, թե կուզեք, որ ներքո կա ԵՄ ներգրավվածությունը, բայց ԵՄ ներգրավվածությունը ամեն դեպքում ինքնին կա։ Եվ բնականաբար կա Իրանի դերակատարությունը, ես մի քիչ տարակուսանքով եմ վերաբերվում Ադրբեջանում այն ցնցությանը, որ ազգությամբ, էթնիկ պատկանելությամբ ազերի են դրվել Իրանի նախագահը, նրանց հարցերը լուծվել է։ Ես մի քիչ այդպես չեմ անցալում այդ երկիրը, եւ որոշումների կայացումը մի քիչ այդպես չեմ անցալում այդ երկրում, բայց ամեն դեպքում այստեղ կա նաեւ Իրանի դերակատարությունը։ Բավականին զսպող եւ բավականին լուրջ դերակատարություն, որտեղ դուք հիշում եք 22 թվականին, որ ես ամեն ինչ ինչի մասին ես ասացի տեղի օրենքում, Իրանը սկսեց 100 հազարանոց զորավարշություն Իրանա ադրբեջանական սահմանի երկայնքով։ Հիմա այս ամեն ինչը միասին վերցրած, էականորեն նվազեցնում են հավանականություն հնարավորությունը, որ Ադրբեջանը կարողանա ուժով վերցնել իր այդ միջանցքը։ Ինչը ինչ որ չափով բացատրում է այս վերջին շրջանում ռուսական այս նյարդային ջիղը, այս լարվածությունը, որ ինչու չի լինի ճանապարհը, ինչ եղավ այդ ճանապարհը, որտեղ այ ձեր ասած այդ ավելի վատ տարբերակը կարծես թե չկա կամ քիչ հավանական է, այսպես ասենք, եւ մեր վրա այդ ավելի լավ տարբերակը ծախելը չի ստացվում։ Մանավանդ, որ մենք արդեն ունենք Ղարաբաղի փորձը, Լաչինի փորձը, տեսել ենք, թե ինչ արինում, երբ որ ինչ-որ բանի անվտանգություն ապահովում են ռուսները։
Այսինքն Պուտինի այցը Բաքու այն մասին չէր, որ Փաշինյան կամ վերադառնում ես մոսկովյան հարթակ, տալիս ես այդ ճանապարհը կամ նոր պատերազմ կստանաս։
Պուտինի այցը Բաքու ավելի լայն պատկերի մասին է։ Ռուսաստանը վերադիրքավորվում է, Ռուսաստանը իր համար նոր դաշնակից է ընտրել, դա այլևս Հայաստանը չէ, եթե մենք տարիներ շարունակ սովոր ենք այդ արտահայտությունը, որ Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դաշնակիցը Հայաստանն է, հիմա Ռուսաստանը ուզում է փոխել այդ դաշնակցին, ուզում է ստանալ որպես այդ դաշնակից Ադրբեջանին։ Այստեղ կա մի քանի շերտ իրականում։ Առաջինը Ադրբեջանը ավելի հարուստ է էներգոռեսուրսներով, ավելի կարևոր է իրականում լոգիստիկ առումով, քան Հայաստանը Վրաստանը անգամ միասին վերցրած։ Այս մեկ, երկրորդը կառավարման համակարգով ու արժեբանորեն շատ մոտ է Ռուսաստանի տարբերություն Հայաստանի Վրաստանի, որտեղ բոլորովին այլ տրամաբանությունն այլևս աշխատում, եւ երրորդը, եթե Հայաստանն ու Վրաստանը հիմա ու Վրաստանում իհարկե կան սպայն խնդիրներ, բայց ամեն դեպքում դերևս չփանդենք, որ Վրաստանը փոխել է, հա, օրինակ համար իր վեկտորը։ Կա հստակ դեպի արևմուտ գնացող վեկտոր, Ադրբեջանի նման վեկտոր չկա։ Այսինքն շատ հանգամանքներ կան, որոնք որ Ռուսաստանն եւ Ադրբեջանը դարձնում են բնական դաշնակիցներ, եթե կուզեք։ Մանավանդ եթե մենք այս ամենի մեջ ֆիքսում ենք նաեւ Ադրբեջան-Չինաստան հարաբերությունների զարգացումը, որը որ Ռուսաստանի համար վերջին արգումենտը չէ։ Հիմա այս ամենի մեջ իրականում հետաքրքիր է, ինչ ուզում Ադրբեջանը այս պատմությունից, որտեվ օրինակ հայ-ռուսական դաշինքում շատ հստակ է, թե Հայաստանը ինչ ուզում Ռուսաստանից եւ դրա դիմաց ինչքան հավատարիմ է, ինչքան բանա պատրաստան է Ռուսաստանը։ Ադրբեջանը այդ խնդիրը չունի, որը ուներ Հայաստանը այն ժամանակ, հա։ Ադրբեջանը էքզիստենցիալ անվտանգային խնդիր չունի։ Եվ ուրեմն, այո, ես կարծում եմ կլինի Հարավային Կովկասում ադրբեջանա-ռուսական որոշակի դաշինք, բայց այն չի լինի այն խորության ու այն մակարդակի, որը որ ժամանակին էր հայ-ռուսական դաշինքի տրամաբանության մեջ։ Այն պատճառով, որ ադրբեջանի կախվածությունն ու ադրբեջանի կարիքը Ռուսաստանից այնչափ չէ, ինչ որ Հայաստանինն էր։
Մի խոսքով պատերազմի հնարավորությունը, ելի վերադառնալով այդ թեմային, նվազ է, կարծում եք, թեև մենք ելի տեսնում ենք Ադրբեջանի պարբերական հաղորդագրությունները, որ հայերին մեղադրում են
կրակ։ Այո, ես ուզում եմ շեշտել, որ նվազ է համեմատած 22 թվականի հայտնի սրացումների հետ, բայց իսպար բացառել նոր սրացումների հավանականությունը ես չեմ կարող, ցավոք սրտի։ Կարող եմ այն ասել, որ բոլոր աշխատանքները, որոնք տարվում են, պետք է տարվեն երկողմ ձևաչափով Ադրբեջանի հետ հնարավոր էսկալացիայի հավանականությունը հնարավորինս նվազեցնելու ուղղությամբ։ Հաշվի առնելով, որ կա մի հատ ուժային կենտրոն առնվազն Ռուսաստանի դաշնություն, որ անելու է ամեն ինչ այդ լարվածությունը շիկացնելու համար։
Պարոն Քոչինյան, ինչպես է գնահատում, որ ապա շրջափակման հարցը դուրս մնաց խաղաղության պայմանագրի նախագծում։
Տեսեք, խաղաղության պայմանագրի նախագծում կային որոշակի տարաձայնություններ։ Այդ տարաձայնությունները բոլորը անխտիր վերաբերվում են կամ կոմունիկացիաների փաթեթին, կամ դելիմիտացիա դեմարկացիայի փաթեթին։ Դելիմիտացիա դեմարկացիայի փաթեթը վաղուց էր առանձնացել, ինքը իր ֆորմատով էր աշխատվում։ Կոմունիկացիաների փաթեթը հիմա նոր առանձնացավ։ Սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է, որ բուն խաղաղության թղթի վերաբերյալ այլևս տարաձայնություններ չկան։ Իսկան թուղթը 100% պատրաստ է, թուղթը այսօր հնարավոր է ստորագրել, եթե լինի այդ բավականաչափ քաղաքական կամքը։ Եվ այդ զորբայությունը, այդ մտածածին, ուրեմն պահանջը Հայաստանին համալրության փոփոխության մի կողմ դրվի։ Այս առումով դրական եմ վերաբերվում, որտեվ ես միշտ ընդդումն եմ արել, որ հնարավորինս պետքա բաժանել հարցերը միմյանցից եւ փորձել ամեն հարցի շուրջ առանձին բանակցել, դա մեծացնում է առանձին հարցերի շուրջ համաձայնության գալու հնարավորությունը։ Հիմա ըստեյության ես տեսնում եմ, որ կա այդ հնարավորությունը դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու։ Օրինակ Թբիլիսիում երկու ԵԿ-ները միմյանց հանդեպ դիվանագիտական ներկայացություն ստեղծեն եւ խաղաղության այդ մեծ պայմանագիրը ստորագրելու միմյանց տարածքային ամբողջականություն, ինքնիշխանություն, միմյանց գործային չմիջամտել այդ հայտի սկզբունքները ստորագրելու։ Դրա զուգահեռ, օրինակ դելիմիտացիան շատ լավ մի հատ կետ կար, եթե հիշում եք, այդ պայմանագիրը, որ ստորագրվել էր, որտեղ հղում էր արվում, որ կարաշնորթվեն Ալմաաթայի հռչակագրով, եթե խաղաղության պայմանագրով այլ բան նշված չլինի։ Հիմա եթե այս բլոկը ընդհանրապես դուրս է գալիս խաղաղության պայմանագրից, նշանակում է Ալմաաթայի հռչակագիրը ֆիքսվում է։ Հիմա նույնքը կուզենամ տեսնեմ կոմունիկացիաների թեմայով զարգացումներ, որ այ հենց ինքը առանձին ինքն իրենով կլինեն որոշակի պայմանավորվածություններ։ Իդեպ, եթե Զանգեզուրով անցնող ճանապարհը, Մեղրիով անցնող ճանապարհը չի ունենում որևէ էքստերիտորիալության բաղկացուցիչ, չի ունենում որևէ ինչ-որ տենց էքսկլյուզիվ անվտանգային կամ տնտեսական բաղադրիչ, ապա ինքը մեծ հաշվով չի հակասում խաղաղության խաչմերուկի մեր նախագծին։ Ինքը ավելին խաղաղության խաչմերուկ նախագծի մի բաղադրիչն է, մի մասնիկն է։ Եվ եթե մենք կարողանում ենք այդ սկզբունքների շուրջ պայմանավորվածության գալ, ապա այդ երկու ցանկերը իրար չեն հակասում, դրանք իրար շարունակում են, դրանք իրար լրացնում են։
Այստեղ ավելի շատ մտավախությունն այն մասին է, որ եթե դա տեղ չի գտնում խաղաղության պայմանագրում, Ադրբեջանն իր համար տեղ է թողնում, որպեսզի ծամեն մի անհամաձայնություն վերածի նոր էսկալացիայի։
Եթե ստորագրվում է խաղաղության պայմանագիրն ու ստացվում են դիվանագիտական հարաբերություններ, դա քայլ հերույա էսկալացիայից, ոչ թե քայլ մոտա էսկալացիային, հասկանում եք, այո, իհարկե միշտ այդ մտավախությունը մենք կարող ենք ունենալ, որ Ադրբեջանը դիվանագիտական պրոցեսի ընթացքում, բանակցային պրոցեսի ընթացքում իր համար ռեզերվացիաներ է պատրաստում, բայց ասել թե ստորագրելով թուղթը մենք կմոտենանք պատերազմի, դա նոնսենս է։ Որտեղ ստորագրելով թուղթը դու հեռանում ես էսկալացիայից։
Մոսկովյան բանակցությունների մասին, որը Պուտինը նորից առաջարկեց Բաքվում, նա հիշատակում է նախկինում ընդունված երկկողմ հայտարարություններ, իհարկե Ալիևը որևէ բարձ չասաց այդ մասին, բայց կա Բայրամովի հայտարարությունը, որն ասում է՝ մենք դեմ չենք, հայերը չեն ուզում կան Ռուսաստան։
Այստեղ ես իրականում ավելի կարևոր եմ համարում բնականաբար Ալիևի լրությունը, քան Բայրամովի խոսելը։ Ի վերջո խոսել դեռ չի նշանակում անել, այս առաջին շերտ եւ երկրորդ շերտն էլ միշտ ավելի լավ է մեղքը թողել դիմացինի վրա, ոնց որ դեռ շատ հարմար է, չէ՞։ Այսինքն եթե դու էլ չես ուզում գնալ Մոսկվա, դիմացինն է չի ուզում, դիմացինն է քո թշնամինը, ասես դա ինքը չի գալիս, դրա համար ես չեմ գալիս։ Եթե ինքը համաձայնվի, նոր կտեսնես ինչ ես անում, էլի կոպիտ ասած։ Հիմա ինչ վերաբերվում է այդ ձեր հարցած հարցի ավելի խորքային բաղադրիչին, ես կարծում եմ, որ Ադրբեջանին այս իրավիճակը բավականին ձերա տալիս, որ բանակցությունը չեն գնում Մոսկվա, բայց Ադրբեջանը ուզում է եւ անելու է ամեն ինչ, որպեսզի այս իրավիճակի գինը կամ այս իրավիճակի հաշիվը փակի հայկական կողմը։ Ինքը չի վերցնելու իր վրա ճնշումը, ինքը չի վերցնելու իր վրա դրա պատասխանատվությունը։ Ինքը դրան դժվար թե խանգարի, այսինքն օրինակ համ եթե բանակցությունները գնան ուրիշ տեղ կամ պայմանավորվածությունների մենք հանգենք, չեմ կարծում թե ինքը դրան կխոչընդոտի մեջբերելով, օրինակ չէ պետք է բանակցությունները գնան Մոսկվայում, բայց ինքը նաև որևէ կերպ դրան չի աջակցի, այս առաջին շերտը, բայց այստեղ կա նաև երկրորդ շերտ։ Այս օրինակ այս համադրության թեմայով այս անուրջ խոսակցությունները որ կան, չէ՞, դրանք ինչի հետ են կապված։ Իմ ընկալմամբ կա որոշակի վերբալ, այսպես ասենք, պայմանավորվածություն Ալիև եւ Պուտինի միջև, որ Պուտինը օրինակ աչքափակում էթնիկ զտման վրա, զորքերն է դուրս բերում Ղարաբաղից եւ այլն եւ այլն եւ այլն, իսկ դրա դիմաց օրինակ Ալիևը հնարավորինս ձգձգում է ժամանակ։ Կամ դրա դիմաց Ալիևը անում է ամեն ինչ, որպեսզի բանակցությունները վերջնականը տեքստը ստորագրվի Մոսկվայում, Մոսկվայի մասնակցությամբ, բայց ça նույնպես քաղաքական խնդիր է, որը մենք պետք է լուծենք։
Եթե Պուտինը չգիտի, որ Երևանն ու Բաքուն արդեն առանց իրենց օգնության միտեղ սահմանը գծել են եւ Բաքվում նորից հիշեցնում էր, որ քարտեզներ ունեն։
Բնականաբար գիտի եւ բնականաբար անելու են ամեն ինչ, որպեսզի այդ պրոցեսը չշարունակվի առանց իրենց։
Իսկ այս ճնշումը դրան է ուղված։
Այո։
Մյուս կողմից արդյոք չի ստացվում, որ այս պատմության մեջ նեղացած կողմը Հայաստանն է, որը երեք արդեն Մոսկվայի կառուցողականությունը կասկածի տակ էր դնում եւ փոխարենը Հայաստանի հակառակորդն է օգտվում իրավիճակից։
Ստացվում է, բայց դրա հակառակն էլ նշանակում է հետեւյալը, որ եթե Հայաստանը գնում է Մոսկվայի բանակցությունների, Ադրբեջանը լա օրինակ է գնում Մոսկվայի բանակցությունների, կոնֆլիկտի լուծման մասին կարելի է մոռանալ։ Մեթոդաբանորեն անհնար է դա, որ այն կողմը, որը որ աշխարհում ամենաշահագրգռվածն է կոնֆլիկտի երկարաձգմամբ ու ռեեսկալացիայով, դառնա միջնորդ այդ կոնֆլիկտի հանգուցալուսման։ Դա մեթոդաբանորեն անհնար է։ Ես կարծում եմ, որ սա հասկանում են նաև Բաքվում։ Եվ եթե Բաքվում ուզում են ի վերջո կարգավորում, ապա իրանք այս իրավիճակից, այո, կօգտվեն, ինչ որ հավելյալ կալորիաներ կփորձեն ստանալ, բայց երկրաչափորեն հակառակ քայլեր անել այս իրավիճակի զարգացմանը պետքա որ չլինի։ Նորից, եթե իրենք իսկապես ուզում են խաղաղություն Հայաստանի հետ։
Եվ պարոն Քոչինյան ուկրաինական ճակատում դրության մասին ռազմական գործողությունները Ռուսաստանի տարածք Կուրսկ տեղափոխելը արդյոք կանգնեցնելու է Պուտինին։
Ոչ, չի կանգնեցնելու։ Պուտինին թերևս կանգնեցնի միայն լիակատար ջախջախումը կամ իր սեփական մահը, այլ ճանապարհ Պուտինին կանգնացնելու ես ճիշտ ասած չեմ տեսնում։ Մինչև վերջին հնարավորությունը Պուտինը այսպես անց եւ Պուտինը որպես կառավարման համակարգ, հա, այսպես ասենք, ավելի լայն էլ այդ տերմինը անցնենք, իրեն գնալու են, մինչև վերջին իրեն գնալու, որտեղ իրենք նահանջի տեղ չունեն ըստեղության։ Ինչ վերաբերվում է ուկրաինական ռազմագործողություններին, ապա պետք է ֆիքսել, որ սա երևի թե երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո առաջին անգամն է, երբ որ նման ռազմագործողություն են տեղանում Ռուսաստանի տարածքում։ Այն փաստը, որ Ռուսաստանի դաշնությունը չի կարողանում այս հարցը լուծել, առնվազն ինչքան արդեն 2 թե 3 շաբաթ է, շատ բան է խոսում Ռուսաստանի ռազմական կարողությունների կարողությունների մասին, եւ այո, ինչպես ճիշտ նշում եք, եւ հարվածների խորությունն է մեծանում, այսինքն դրոններով իրանք միջև ուր են կարողանում հարվածել, եւ այս ներթափանցման խորությունն է մեծանում։ Այո, սա շատ բաների մասին է խոսում, եւ պատահական չէ, ես կարծում եմ, որ Պուտինը նաեւ հիմա Հյուսիսային Կովկասի իր ռեսպուբլիկաներն է այցելում, դա ամենաթույլ կետն է Ռուսաստանի, ամենաթույլ տեղն է Ռուսաստանի, եւ այսպես ասած ցարը այսպես այցերը անում իր վասալների հավատարմությունը վերավստահելու համար, վստահեցնելու համար իրեն, բայց այս էսկալացիան, եթե շարունակվի եւ ուկրաինական զորքերը շարունակեն հաջողություններ ունենալ, դա ոչ միայն այդ ֆրոնտի այդ մասում կնշանակի շատ լուրջ խնդիր Ռուսաստանի համար, այլ նաեւ շատ ավելի լայն քաղաքական հարթության մեջ կնշանակի լարջագույն խնդիրներ Ռուսաստանի համար, եւ օրինակ համար Չինաստանի հետ հարաբերություններում, եւ հետ սովետական պետությունների հետ հարաբերություններում, եւ գլոբալ առումով Ռուսաստանի դիրքավորման վրա, եւ հուսանք, որ այս խմորը դեռ շատ ջուր կտանի։
Ինչնական է, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանը։